Tämän päivän evankeliumi on Johanneksen evankeliumin luvussa 12 ja nousemme sitä kuulemaan. Seuraavana päivänä levisi tieto, että Jeesus oli tulossa Jerusalemiin. Ihmiset, joita oli saapunut juhlille suurin joukoin, ottivat palmunoksia ja menivät häntä vastaan huutaen, Hoosiannaa, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Israelin kuningas. Jeesukselle tuotiin aasi ja hän nousi sen selkään, niin kuin on kirjoitettu, älä pelkää tytär Sion, sinun kuninkaasi tulee, hän ratsastaa nuorella aasilla. Opetuslapset eivät vielä tuolloin ymmärtäneet tätä, mutta kun Jeesus oli kirkastettu, he muistivat, että hänestä oli näin kirjoitettu ja että hänelle myös oli tapahtunut niin. Ne, jotka olivat olleet Jeesuksen mukana, kertoivat, miten hän kutsui Lasaruksen haudasta ja herätti hänet kuolleista. Tämän vuoksi kuultuaan, millaisen tunnusteon Jeesus oli tehnyt, ihmiset lähtivät joukolla häntä vastaan. Fariseukset puhuivat keskenään, näettekö, mikään ei auta, koko maailma juoksee hänen perässään. Niiden joukossa, jotka olivat tulleet juhlille rukoilemaan, oli myös muutamia kreikkalaisia. Nämä tulivat Filippuksen luo, sen joka oli Galilean Betsaidasta, ja sanoivat, me haluaisimme tavata Jeesuksen. Filippus meni puhumaan asiasta Andreakselle, ja sitten he molemmat menivät Jeesuksen puheille. Jeesus sanoi heille, hetki on tullut, ihmisen poika kirkastetaan. Totisesti, totisesti, jos vehnän jyvä ei putoa maahan, ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi, mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sadon. Tämä on pyhä evankeliumi.
Kristus sinulle, Kristus.
Rakkaat ystävät, tästä päivästä alkaa kärsimysviikko. Mikään ei ole elämässä nyt niin tärkeää, kuin seurata Kristuksen tietä päivä päivältä ja lopulta kiirastorstaista alkaen ihan tunti tunnilta. Me kuljemme hänen kanssaan temppeliin, yläsaliin, Getsemaneen, ristille ja lopulta tyhjälle haudalle ja valtavaan riemuun. Tässä on meidän elämämme ja enemmänkin. Tässä on Jumala, tässä on hänen valtakuntansa. Evankeliumiteksti vie meidät kärsimysviikon ytimeen. Jeesus, Galilean opettaja, on tullut Jerusalemiin. Jerusalem on, niin kuin tässä viikonvaihteen aikana olemme opetelleet ymmärtämään, paisunut miljoona kaupungiksi. Se on aivan tupaten täynnä väkeä. Ja kansanjoukko ottaa hänet vastaan hurraten. Hänen tielleen lasketaan palmunoksia ja vaatteita. Tällä tavalla Jeesus saa vastaanoton, joka kuuluu kuninkaalle. Ja kansanjoukon huudot osoittavat, että kysymys ei ole mistä kuninkaasta tahansa. Se otti Jeesuksen vastaan niin kuin Messiaan, Jumalan lupaaman todellisen kuninkaan. Ja Jeesus osoittaa odotuksen oikeaksi, kun hän nousee aasin selkään ja toteuttaa ikivanhan ennustuksen 500 vuoden takaa. Älä pelkää, tytär Sion, sinun kuninkaasi tulee, hän ratsastaa nuorella aasilla. Juhla on täydellinen ja samaan aikaan Jeesuksen vastustajat puivat raivoissaan nyrkkiä ja valmistautuvat tekemään jotain kamalaa. Nyt siis tässä on valo ja pimeys. Tässä on Jumalan työ ja tässä on pimeyden valta. Oli selvä, että kohta oli tapahtumassa jotakin järkyttävää. Sitä ihmiset eivät tienneet, mutta jo tekstin viimeisissä sanoissa Jeesus kertoo omilleen, että hän on lähdössä vehnänjyvän tielle. Tähän me palaamme vähän ajan kuluttua. Ihan ensimmäiseksi ajattelen, että kiinnitetään huomiota tähän ihmisjoukkoon. Se on aivan riemuissaan Jeesuksen ympärillä. Se huutaa hoosiannaa ja se veisaa riemua. Ja sitten toisissa evankeliumissa kerrotaan, että kun aikuiset oli jo lopettanut, niin ja lapset juoksi pitkin temppeliä ja huusivat hoosianna. Ja se harmitti niin mahdottomasti sitten niitä, jotka katsovat ja kuuntelivat sitä. Herra sanoi, että jos nämä oli hyvät vaiti, niin kivet huutaisivat. Mutta siis tosiaan väkijoukko antaa Jeesukselle suuren kuninkaan vastaanoton ja näkee hänessä Jumalan miehen. Vain muutama päivä ja ihmiset ovat huutamassa Jeesusta ristille. No nyt varmaan voimme sanoa, että eivät ne olleet samoja ihmisiä. Melkoiset arpajaiset saisi pitää, että sieltä valtavasta väkijoukosta saisi niille ahtaille kojille koolle juuri samat ihmiset huutamaan. Eli en välttämättä ollenkaan väitä, että sama ihminen, joka nyt huutaa hoosiannaa, niin parin päivän päästä huutaa ristiinnaulitse. Mutta sen me näemme, että väkijoukko huutaa tätä ja sen jälkeen tätä. Ja se on tärkeä ymmärrys. Ihmisjoukko huusi nyt sitä ja kohta tätä. Ymmärrämme sen, että uskon asioissa enemmistö ei ole ollenkaan välttämättä oikeassa. Kansanjoukko eksyi ja hylkäsi Jeesuksen. Jeesuksen opetuslapset kuuluvat pieneen vähemmistöön. Vähemmistössä oleminen ei ole helppoa. Mutta sitten tämä ei vielä riitä, vaan kirkon historia osoittaa, että kristityt ovat erehtyneet. Ovat erehtyneet ja eksyneet Jumalan tietä. Ovat erehtyneet papit, ovat erehtyneet kirkolliskokoukset, ovat erehtyneet piispat ja paavit. Jokainen, joka kirkon historiaa katsoo, tietää, että näin on käynyt. Ja se tekee meidät surullisiksi ja se tekee meidät varovaiseksi. Mutta kun se ei vielä pääty tähän, jos joku sanoo, että niin tosiuskovaiset eivät erehdy, niin aivan väärässä ovat. Koska kun katsomme, niin ehkä vielä kaikkein pahiten näyttävät kirkon historiassa erehtyneet ne, jotka ovat pitäneet itseänsä varsinaisesti tosiuskovina. He ovat erehtyneet sekä yksin että joukkona, mielestään hengen johtamina, tai sitten vain uskonsa unohtaen niin, että sieltä pintakiiltelyn alta löytyykin jotakin ihan muuta kuin mitä päältä näyttää. Kärsimyshistorian yksi tärkeä avain on se, että kaikki ovat erehtyneet ja kaikki erehtyvät. Kärsimyshistoriassa ei ole muuta kuin yksi sankari, Kristus. Kaikki muut erehtyivät, kaikki muut eksyivät. Tavat vaihtelivat. Yksi kielsi, toinen kavalsi. Yksi tuomitsi julmasti ja väärin. Jotkut huusivat ristiinnaulitse, jotkut odottivat vääränlaista messiasta, mutta kaikki erehtyivät. Kärsimyshistoria on kertomus siitä, miten Herra Jeesus Kristus kulki tiensä Galileasta halki hurraavan väkijoukon temppeliin, Getsemaneen, tuomioistuuteen eteen ristille aivan yksin, ilman yhdenkään ainoan ihmisen tukea ja turvaa. Kaikki erehtyvät. Tätä varten Kristuksen kirkossa emme voi tukeutua ihmisiin, emme auktoriteetteihin, emme herätysliikkeisiin, niiden pastoreihin, emme itseemme, emme ystävämme. Kaikki ovat erehtyväisiä. Meillä on Jumalan sana, meillä on Raamattu ja se pitää aina kutinsa. Tällä hetkellä me elämme erittäin vaikeaa, sekaavaa aikaa. Olemme eläneet sitä meidän maassamme ja elämme tällä hetkellä. Tällä hetkellä tuntuu lisäksi, että tämä maailma on tullut aivan hulluksi ja joka puolella rytisee tavalla, mitä emme ikinä olisi voineet 5-10 vuotta sitten ajatella. Sotaa siellä ja sotaa täällä, sotaa Euroopassa ja sotaa, joka näyttää vaikuttavan meidän elämäämme, vaikka se on hyvinkin kaukana. Miten tämän sekaavan, vaikean, mahdottoman ajan keskellä voi löytää todellisen toivon ja varman pohje? Rakkaat ystävät, meillä on tämä siunattu kärsimysviikko ja Herramme kärsimystie ja sen pyhät askeleet. Sitä me seuraamme, siihen me syvennymme ja tiedämme, hänellä on iankaikkisen elämän sanat. Hän antaa rauhan. Ja kun hän antaa rauhan, sitä ei kukaan voi meiltä viedä pois. Ja juuri sitä varten me luemme Raamattua ja pidämme siitä kiinni. Totuttele siihen, että luet Jumalan sanaa säännöllisesti, ohjelmallisesti, päivittäin. Sillä tavalla juurrut Jumalan viestiin ja tulet Jumalan opettamaksi. Tämä on sitä tärkeämpää, mitä enemmän tässä maailmassa saa tilaa viha, epätoivo, ahdistus. Kun me näemme tämän kaiken, me nostamme päämme ja olemme levittämässä toivoa, valoa tähän ahdistavaan maailmaan. Älä anna kenenkään houkutella sinua pois siltä tieltä, jonka Jumalan sana viitoittaa. Opi uskomaan ja tekemään, niin kuin Raamattu sanoo, sillä Kristus on siinä. Hyvä opettaja ohjaa sinua tällä tiellä, huono vie omallensa, ja se oma voi näyttää myös petollisen hurskaalta, mutta se eksyttää. Väkijoukko oli siis väärässä, mutta ei siinä kaikki. Nimenomaan kärsimysviikon aikana ja palmusunnuntaina joudun sanomaan Jumalan edessä, että myös minä olen väärässä. Olen eksynyt Jumalan tietä, tehnyt vastoin Raamatun käskyjä, ansainnut itselleni Jumalan vihan. Ja rakkaat ystävät, muistakaa, tässä maailmassa hyvin harva, todennäköisesti yksikään herätys ei ole alkanut sillä, että ihmiset ovat ymmärtäneet, kuinka pahoja ovat nuo toiset. Kaikki on alkanut siitä, että ihminen katsoo peiliin ja ymmärtää, minä olen Jumalan edessä syntinen. Niin kuin kerran palmusunnuntain jälkeen kaikki Jeesuksen opetuslapset hylkäsivät Herransa ja kielsivät hänet, niin minäkin olen rikkonut Jumalan tahdon ajatuksin, sanoin ja teoin. Näin hylännyt Herrani. Kärsimysviikon tekstien äärellä me näemme vain syntisiä ihmisiä. Kaifas, Pilatus, Juudas, Pietari, keitä ikinä heitä on. Ja nämä upeat vanhat kärsimysvirret ovat meillä niin kuin peili, jossa me näemme ihmisen kasvot. Ei niin, että voimme sanoa, että inhottava Kaifas ja kamala Juudas, vaan kaikissa heissä me näemme jotakin itsestämme ja omasta syntisyydestä. Mielessäni on ollut Raamatun kuvaus maailman viimeisistä hetkistä. Maa järkkyi ja vavahteli, aurinko pimeni mustaksi kuin suruvaate ja kuu muuttui kauttaaltaan verenpunaiseksi. Taivaan tähdet putosivat maahan niin kuin viipunat varisevat puusta myrskyn sitä ravistellessa. Taivas hävisi näkyvistä kuin kirja, joka kääritään kokoon, ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät paikaltaan. Maan kuninkaat, ylimykset ja sotajoukkojen johtajat, rikkaat ja mahtavat miehet ja kaikki muut, niin orjat kuin vapaat, piiloutuivat luoliin ja vuorten rotkoihin ja huusivat vuorille ja kallioille, kaatukaa päällemme, kätkekää meidät valtaistuimella istuvan katseelta ja karitsan vihalta. Heidän vihansa suuri päivä on tullut. Kuka voi sen kestää? Tässä ei kuulkaa enää osoitella sormella, että tuolla on syntisiä ja tuolla on syntisiä. Tässä ollaan Jumalan edessä ja tunnustetaan, minä se olen. Sitten kiinnitämme huomiota Herran Jeesuksen toimintaan. Hän tiesi, mitä varten hän oli tullut maailmaan, eikä kansanjoukon palvonta sokaissut hänen silmiensä, niin kuin monelle opettajalle ja saarnaajalle tapahtuu, kun menestystä tulee. Herra tietää, että hän juhlakulkuessa toteuttaa vanhan testamentin messiasennustuksen, mutta hän tietää jotain paljon enemmän ja vielä syvällisempää. Sillä tavalla hän kulkee halki hurraavan väkijoukon ja sanoo, jos vehnäjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi, mutta jos se kuolee, se tuottaa runsaan sanoa. Mistä nyt on kysymys? Sinulla on kädessäsi vehnäjyvä, yksi ainoa. Haluat säilyttää sen. Se ei ole vaikea. Neuvon, että vie se Egyptiin ja kätke se sinne jonnekin ruukkuun. Siellä Egyptin pyramideista, kun niitä on kaivettu esille, kuninkaiden hautoja, sieltä on löydetty myös viljaruukkuja ja ihmiset ovat sitten tutkijat laittaneet niitä maahan ja kastelleet ja tiedättekö, ne lähtevät itämään. Ei vehnäjyvän säilyminen, ei se vaikea ole. Mutta jos sulla on yksi vehnäjyvä, niin sillä tavalla voit säilyttää sitä tuhansia vuosia, mutta se on se yksi. Ja muuta ei siitä tule. Jos haluat päästä eteenpäin, siemen on kätkettävä multaa. Siellä se itse kuolee ja muuttuu mullaksi, mutta siitä tulee uusi kasvi. Se tuottaa korren ja jyvät tähkää. Ja Jeesus tarkoittaa tätä. Hän olisi voinut jäädä taivaan kirkkauteen, suureen pyhyyteen, Jumalan luokse. Hän olisi tällä tavalla pelastanut oman elämänsä, mutta hän olisi jäänyt yksin. Mutta hän halusi meidät, sinut, minut, meidät kaikki luokseen taivaaseen. Sitä varten hän, niin kuin upeassa filippiläiskirjeen tekstissä sanottiin, hän nöyrytti itsensä, hän tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon ja lähti ristin tielle. Hänet vangittiin ja naulittiin ristille koko maailman syntien takia. Sillä tavalla otettiin pois sinun syntisi ja minun syntini. Näin Herra Jeesus uhrasi itsensä ja hän tuotti taivaan valtakunnassa runsaan sadon. Tänä päivänä, palmusunnuntaina, kaikkialla maailmassa ihmiset tulevat kirkkoon, messuun, Herran pöytään, kumartavat häntä, kuningasten kuningasta, ottavat vastaan hänen ruumiinsa ja verensä, elämän leivän ja löytävät yhteyden Jumalaan. Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden, ottanut meidän syntimme pois. Taivas on auki ja tässä me olemme. Me olemme saaneet lahjaksi Jumalan valtakunnan. Herra siis sanoo nämä sanat itsellensä, jos vehnäjyvä säilytetään, se jää yksin. Mutta ei hän sano niitä pelkästään itselle. Hän kulki kyllä itse ensin vehnäjyvän tien, mutta samalla hän, meidän Herramme, niin kuin meidän on hyvin tärkeää nähdä, hän on meille sekä lahja, siis hän tuo meille Jumalan armon ja syntien anteeksiantamuksen, mutta hän on myös esikuva. Hän kulki tien, jota mekin kuljemme. Myös meidän, joiden synnit on otettu pois, on suostuttava kulkemaan vehnäjyvän tietä. Mitä se merkitsee? Ei se tarkoita ristiinnaulituksi tulemista, ja vielä vähemmän se tarkoittaa sitä, että me kannamme jonkun toisen syntejä. Siihen meistä ei ole. Mutta niin kuin apostoli sanoi, olkoon teillä se mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Mitä se tarkoittaa? Sinä voit varjella elämäsi ja pitää huolta vain itsestäsi. Voit vaieta Kristuksesta niin, ettei kukaan varmasti pilkkaa sinun uskoasi. Voit kahmia kaiken tavaran vain itsellesi. Voit uskovaisena ihmisenä olla sydämessäsi kova ja murtumaton ihmisten ja Jumalan edessä. Voit teeskennellä ja näytellä ja ihmisten edessä se saattaa jopa onnistua. Ihmisiä on erittäin helppo huijata. Moni kristitty elää vain itselleen, mutta se ei ole vehnäjyvän tien kulkemista. Se ei ole Kristuksen seuraamista, hänen esimerkkinsä noudattamista. Mitä sitten, rakkaat ystävät, palaan siihen. Meillä on edessämme kärsimysviikko. Vetoan teihin, kulkekaa tällä viikolla Kristuksen askeleissa päivä päivältä ja lopulta tunti tunnilta. Pankaa sivuun mahdollisuuksien mukaan kaikki muu. Tutkikaa Raamatustanne, mikä hetki Herran kärsimystiestä oli juuri nyt menossa silloin kerran 2000 vuotta sitten. Lukekaa kärsimyshistoria Markuksen evankeliumista, Matteukselta, Luukkaalta ja Johannekselta. Seuratkaa, miten Herra opetti temppelissä, miten hän asetti ehtoollisen, miten hänet vangittiin ja tuomittiin, miten hänet pitkäperjantaina illansuussa laskettiin hautaan. Kulkekaa mukana Jumalan kansan kanssa ilta illalta. Sanan kuuluun, tulkaa Herran pöytään, tulkaa ihailemaan Kristuskuninkaan sanomatonta nöyryyttä, hänen palavaa rakkauttaan. Siinä on vehnäjyvän tien alku, katson Kristusta ja hänen valtavaa rakkauttaan. Tämän kaiken hän teki minun takiani. Ja kun tämän ymmärrämme oikein, silloin meidän sydämessämme alkaa tapahtua jotakin, joka muistuttaa etäisesti Herramme tietä. Haluan kulkea samaa tietä. Haluan ihailla Kristusta, muistaa hänen tekoa minun hyväkseni, mutta myös katsoa ympärilleni, rakastaa ja palvella, olla uskollinen, kulkea Jumalan tietä, Jumalan sanaa mukaan ja juuri tätä on oikea kristillinen elämä. Nousemme yhteen ääneen tunnustamaan kristillisen uskon Nikajan uskontunnustuksen mukaan. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemasta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaasta, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiinnaulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon, tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi, odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman.